nokkuð það að hefur heyrt nokkra drauma fyrir tíðarfæri?
Nei, ekki sem að ég get nú beint sagt það. Það voru margir menn sem að dreymdu eitthvað og réðu þá ýmsan hátt. Og stundum virtist þeim fara eftir því og stundum ekki. Ég veit svo sem ekki hvað, ég get nú ekki sagt það að ég geti með það farið því að þetta er svo hæpið og að einn dreymi og finnist hann nú að hafi farið eftir því. Þá þetta, það hafi ekki verið hér neinir menn svo ég viti til sem hefur hægt að kalla að það væri draumspækir eins og kalla var. Ekki síðan ég mann eftir mér stofti.
Draumar sem þú heyrst svona frá eldri
Nei,
eldri tíma.
Nei, mennum ekki bent eftir því.
Nei.
Nei, nei, merkilegir draumar svoleiðis. Ekki get ég fundið það. Það er eins og maður veit að það er alltaf verið að segja því og þessi hann dreymi nú fyrir því og gert kannski gaman af og allt eftir því eins og kallinn sem er undur hann ekki hér í sveit. Hann var nú eitthvað að hann efast ekkert hann hefur dreymt og hann trúði á það að færi eitthvað eftir því. Svo er það nú allt í einu að hann dreymir það að hann er að lóa hrút og það blæðir ekkert úr honum. Og hann er nú viss það að það munum ekki taka upp því að ef hann er blætt þá orðið rautt þá hann verið viss það að það væri fyrir bata. En svo vildi nú svo ítl til að það batnaði rétt að nú eftir. Þá fóru þeir nú að stríða kalli á þessu, ekki hefðu nú farið vel eftir þessu. Já, það var sjálfsagt blætt eftir að ég var vaknaður. Því hann rökk upp nefnilega við þetta þegar hann var búinn að skera hrútinn. Þeir voru þrýðanum á þessu, ekki, því hann sagði að það væri ekki neitt bata að ræða því að það hefði ekki blætt nokkuð úr húnum. Svo batnaði því og kom góð hláka og þá fóru þeir að þrýðanum. Ekki hefur nú staðið vel heim sem hann er besögt. Það var sjálfsagt blætt eftir ég var vaknaður. Þetta var nú ekki hér í sveit þessi kallið, það heitir nágrenni svo maður hrétti þetta nú. Þetta þótti nú sniðugt nokkuð hjá honum. Nokkuð góð vörn. Eitt er samt sem að ég held að hafi verið alveg almanna rómur hér og ég get ekki gengið fram hjá því að ef menn hefur dreymt silung, það hefur veitt silung eða séð silung mikið, þá var það ævilega verið fyrir snjókomu. Og ég hef ekki nokkurt mann heyrt segja annað þetta. Og annað það að ef menn hafa séð mikið af heigi, flata flekkið eða mikið af heigi svoleiðis, það hefur líka verið talið fyrir snjókomu. Og þetta hefur verið þó nokkuð algengt og það ég man ekki eftir neinum vissum manni sem hefur frekar dreymt þetta en aðra menn. Það er bæði ég mjög dreymt og ýmsa aðra og það hefur aldrei brugðist telst ef maður hefur séð eitthvað teljandi sílungi. Það hefur farið að snjóa. Og eins hefur það verið talið með hey. Þetta er ekki um neina draumspeki ræða held ég. Þó hefur þetta virst vera svona að ef þetta hefur komið fyrir þá hefur það ævilega verið fyrir því. Og þetta er ekki óalgengt og fjarska margir sem hefur dreymt þetta svona. En að það hefur verulega dreymt fyrir tíðarfæri við vissa menn það held ég sé alls ekki. Svo ég veit til mig svo því.
Já, það er eitthvað sem ég ætlaði að spyrja því. Hefur þú nokkuð tíman heyrt getið sögunni af Húsajökul Jónsson?
Já, ég hef nú bara heyrt sögu sem að kom fram í einhverjum bók, ég mann ekki hvaða þjóðsögur það voru.
Já, já.
Að Húsajökul Jóni?
Já.
Já, það sé hann og þú var að slíka, eða mistu þið getur að sé hana.
Ég sé hana, já.
Ég man nú ekki hvaða þjóðsögðan var.
Já, ég veit hvað er það.
En þetta Húsajökul Jónsson var það eitthvað annað?
Já, en ég hafa nú líkt, sko.
Ha.
Það var líkt því.
Já. Já, ég man nú ekki eftir, ég heyrðu oft þess að sögu Húsajökul Jóni, en þó líklega aðalega bara upp úr bókinni.
Já.
Sem að hérna fékk eina taflöðu eða hvað það var nú?
Jú.